Radio Beseda 918. Slušate radio Pravoslavne eparhije Bačke.
Pokušat ću sa istorijske tačke gledišta, sa stanovišta jednog, dakle, istorijskog istraživanja, da podsjetim na neke veoma važne momente iz istorije ranog hrišćanstva, iz istorije rane crkve, tako da je moja tema pod naslovom misija i komunikacija ili misija i jedinstvo ranohrišćanske crkve. To su dva aspekta života rane crkve koja su veoma bitna, koje sam ja godinama istraživao po blagoslovu episkopa Irineja kao njegov student na postdiplomskim studijama i tako dalje. Godinama sam se bavio ovom tematikom, interesovalo me to kako se hrišćanstvo širilo i kako je hrišćanstvo uspelo da u Rimskoj imperiji ostane jedna crkva Hristova, dakle da se ne raspe na mnoštvo malih zajednica, nezavisno jedna od drugih po čitavom antičkom svetu tada, već da sačuva to jedinstvo, tu svest o jedinstvu da je crkva Hristova jedna. To su bile teme kojima sam se bavio, kažem, na svojim postdiplomskim studijama i duži niz godina. I to sam činio na sledeći način. Mene su interesovala, dakle, uzeo sam putovanja hrišćana, podatke o putovanjima najranijih hrišćana iz najranijih hrišćanskih izvora i pokušao sam da ih obradim, da ih ispratim, da vidim u kom pravcu su se hrišćani kretali, da tako kažem, u tom najranijem periodu. I došao do zaključka da su, dakle, hrišćani u prvom periodu, dakle, najranije crkve, putovali u cilju misije, dakle, u cilju širenja hrišćanstva po čitavom tada poznatom svetu, sa jedne strane, i da su putovali, dakle, u cilju međusobne komunikacije i održavanja jedinstva zajednica, mnogih crkvenih zajednica koje su nastale u mediteranskom basenu pa sve do Rima. Ukratko ću vam izneti nekoliko interesantnih momenata iz ovog perioda, koji je svakako formativan period za hrišćansku crkvu i normativan period, odnosno za nas jako bitan i paradigmatski, jer pravoslavna crkva je duboko ukorenjena u predanju apostola i najranijih svedoka Hristovog vaskrsenja. Misija crkve se odvijala munjevitom brzinom. Hrišćanstvo je veoma brzo, za nepunih nekoliko decenija, uspelo, što je zaista jedan, da tako kažem, presedan u istoriji širenja religija, ono je uspelo da za nepunih nekoliko decenija od Jerusalima stigne do Rima, pa i dalje. To su bile za tadašnji svet velike distance. Ako se setimo da je svet tada bio čoveku mnogo manji nego što je to slučaj danas, imamo hrišćanstvo, dakle, koje počinje u Galileji verom galilejskih učenika Hristovih u Vaskrslog Gospoda, preko Jerusalima, Antiohije Sirijske, Male Azije, Grčke, i stiže, dakle, veoma, veoma rano do Rima. To pokazuje jednu izuzetnu ažurnost hrišćana kada je u pitanju širenje vere u Vaskrslog Hrista i pokazuje, dakle, jednu značajnu komunikacijnu mrežu koja se stvarala u tom periodu između novonastalih crkava. Vidite, u tadašnjem antičkom religijskom svetu, gotovo po pravilu, sve religije su bile mesnog, pomesnog, da tako kažem, karaktera, i one su u principu, osim judejstva, koje je negovalo svoje jedinstvo sa Jerusalimom, Jerusalimskim hramom i tako dalje, u helenističkom, jelenističkom svetu su religije bile vezane za pojedina mesta i posvećenici jedne religije su morali da se posvećuju ponovo u tu religiju nekog drugog mesta, dakle, jednostavno, kult misterija, recimo, grčkih i tako dalje, nije važio za, za jednu univerzalnu, da tako kažem, religiju koja obuhvata sve ljude svih mesta, već je uvijek jedan posvećenik morao, kada odlazi na neko drugo mesto, ponovo da se posvećuje i da tako stupa u religijsku zajednicu sa ljudima tog mesta iz kog on ne potiče. Za hrišćane je bilo karakteristično da je krštenje koje je vršeno važilo svuda na svetu, svuda gde ima hrišćanskih zajednica, dakle, hrišćanin se krsti jednom i on, dakle, biva primljen kao brat ili sestra u Hristu od svih ostalih hrišćanskih zajednica koje se nalaze bilo gde na svetu, na tada poznatom svetu. Tako da je to bio, da tako kažem, jedan vrlo interesantan moment, jedan moment koji je u principu karakterističan za hrišćanstvo i ni za jednu drugu religiju tog doba. Hrišćani su se jednostavno držali prosto sve te zajednice koje su sveti apostoli osnivali najpre, potom njihovi učenici, po raznim centrima mediteranskog sveta, uglavnom po gradovima, jer su gradovi bili prosto mesta odakle se hrišćanstvo i crkva širili na dalja, da tako kažem, prigradska mesta i unutrašnjost. Pokazuje se, dakle, da hrišćani iz svih tih gradova koji se osnivaju komuniciraju međusobno sa posebnom ljubavlju prema Jerusalimu kao mestu odakle je vera potekla, odakle su apostoli počeli svoju propoved, mesta odakle se vaskrsli Gospod, gde je vaskrsli Gospod raspet i vaskrsao. To je, kažem, bilo veoma jedan novum za antički svet, da se hrišćanin, recimo, koji dolazi iz Sirije, osjeća kod kuće u hrišćanskoj zajednici u Solunu, ili da se hrišćanin iz Soluna osjeća kod kuće kao u Korintu, ili da se hrišćanin iz Korinta osjeća kao kod kuće u Rimu i sve tako sa tim uzajamnim odnosima je stvar bila postavljena da se čuva jedinstvo crkve. Dakle, uvek je crkva jedna Hristova i svi pripadaju jednoj Hristovoj crkvi. Tu svest, kažem opet, nije, ta svest se nije mogla sresti nigde u antičkom svetu. Tako da se čuveno pitanje koje se postavljalo u istoriji crkve i teologiji ranije, kako to da se crkva Hristova posle smrti apostola koji su bili nosioci jedinstva, posle njihovog mučeničkog stradanja koje je usledilo nekoliko decenija posle stradanja njihovog Gospoda i vaskrsenja, kako to da se crkva nije raspala na, ne znam ja, mnoge male zajednice koje su imale, negovali neki svoj kult, imale neku svoju veru i tako dalje, njih se ticalo šta se događa sa onim drugim zajednicama u tadašnjoj vaseljeni. Upravo su, dakle, apostoli svojom misijom i njihovi učenici svojom misijom, misionareći i osnivajući nove zajednice po Sredozemlju i po antičkom svetu, tada poznatom, svim svojim novim zajednicama propovedali i tu, da tako kažem, eklesijalnu dimenziju hrišćanske poruke, dakle veru da se hrišćani trebaju osjećati svuda gde god bili pripadnici jedne crkve Hristove i svi braća bez obzira na rasnu, tako kažem, nacionalnu pripadnost, socijalnu pripadnost i tako dalje. Tu svoju vrlinu, da tako kažem, zajedništva sa drugim hrišćanima, hrišćanske zajednice su naročito projavljivale u gostoprimstvu prema hrišćanima ili hrišćankama koje su dolazile u posetu zajednicama. Vrlo brzo episkop koji je na čelu jedne hrišćanske zajednice postaje domaćin mnogim putnicima, mnogim prolaznicima koji dolaze iz drugih hrišćanskih crkava i tu imamo čak pojedina svedočanstva koje sam našao u nekim nezavisnim izvorima, dakle ne hrišćanskim, te bi čovjek rekao da se možda stvari malo ukrašavaju i tako dalje, nego u nezavisnim antičkim izvorima, gde se govori da kada se radi o njihovoj stvari, misli se na hrišćane, oni su veoma brzi, oni stižu svuda, oni se, njihove vesti se jako brzo šire i tako dalje. To je, da kažem, zaista bilo tako, jer su se vesti jako brzo saznavale. Morate zamisliti jedan svet koji funkcioniše potpuno drugačije od našeg, gde nema prevoznih sredstava, gde nema telefona, gde nema faksa, gde nema mobilnih telefona, gde nema nikakvih sredstava na daljinske komunikacije, a gde vesti se šire ipak munjevitom brzinom, gde se vrlo brzo u Rimu zna šta se događa u Korintu, u hrišćanskim zajednicama, gde poslanice, recimo apostola Pavla i drugih apostola, cirkulišu velikom brzinom se kopiraju i velikom brzinom se šire dalje. Tako da već u drugom veku, dakle u jednom vrlo ranom periodu, imamo korpus hrišćanskih spisa koje hrišćanske zajednice imaju u svojim bibliotekama, u svojim, tako kažem, zajedničkim nekim prostorijama gde se čuvaju evanđelja, prepisi poslanica apostola Pavla i tako dalje. Tako da, pored vesti koje se prenose, takođe postoji i moment prenošenja zajedničkih knjiga, svetih knjiga. I jedan od uslova, da tako kažem, za kasniju kanonizaciju mnogih novozavetnih spisa je bila upravo njihova rasprostranjenost u hrišćanskom svetu, dakle gde su bile u bogoslužbenoj upotrebi, gde su se čitale. A znamo da su mnoge, recimo i neki palestinski izvori, već mogli da se nađu u Rimu već sredinom prvog veka, što je zaista začuđujuće. Tako da, uz pomoć Duha Svetoga i jednim velikim ljudskim naporom koji je stajao iza širenja hrišćanstva, koje, dakle, munjevitom brzinom osvaja antički svet, stoji i taj moment jedinstva koje hrišćani projavljuju i koje će vremenom postati prosto jedan od ključnih faktora za priznavanje hrišćanstva i uzimanje hrišćanstva kao jedne paradigme, kao jedne državne, da tako kažem, religije kasnijeg Vizantijskog carstva i tako dalje. Jer nijedna religija nije mogla da pokaže takvu vrstu koherentnosti, takvu vrstu sabornosti i jedinstva kao što je to moglo hrišćanstvo. Jedan od ključnih nosilaca ova dva momenta, misije sa jedne strane i jedinstva crkava sa druge strane, je sveti apostol Pavle, koji je proputovao kao misionar veliki deo antičkog sveta. Stigao je do Rima, iz Arabije i Sirije do Rima. Postoje neka mišljenje da je stigao i u Španiju. U svakom slučaju je planirao da putuje u Španiju. On to vrlo jasno govori u svojoj poslanici Rimljanima, gde kaže da će proći kroz Rim i da namerava da ide dalje za Španiju. Ne znamo da li je stigao do Španije ili je mučenička smrt koju je doživeo u Rimu prethodila njegovom odlasku na to veliko misionarsko putovanje. Uglavnom, on je jedan od najvećih putnika u antičkom svetu, koji je, dakle, putovao rekama, morima, koprom, on to sam vrlo često opisuje, sa sva ta svoja stradanja koje je preživljavao na putovanjima, jer to su bila teška, iscrpljujuća, mučna putovanja koje nemaju veze sa ovim komforom koji mi danas imamo u mobilnosti. Kao takav, apostol Pavle je osnivač mnogih hrišćanskih zajednica, on je propovedao u antičkim gradovima, osnivao crkvene zajednice, odlazio dalje, one su same nastavile da funkcionišu posle njegovog odlaska, ali je nikad nije prestao da se brine za njih, vraćao se kad kada da još neke stvari uredi, pojasni, jer obično posle njegovog odlaska je dolazilo do nekih komešanja i nejasnoća. I oni prosto taj duh zajedništva ostavi. Ono što je naročito značajno za taj njegov misionarski rad, to je da on kada strada u Rimu, ako uzmemo da je stradao 60. godine ili početkom ili krajem, to nije najjasnije, kada pogleda unazad mogao je da vidi jedan veliki broj svojih zajednica hrišćanskih koje su bile raštrkane preko celog mediteranskog basena. Te zajednice posle njegove smrti ostaju u jedinstvu, njegovi učenici i kasnije episkopi se staraju da se to jedinstvo sačuva. Ono što nam je od hrišćanskih izvora koji su nam jako bitni za taj period su poslanice recimo svetog Ignjatija Bogonosca, antiohijskog episkopa, koji mučenički strada u Rimu, ali pre toga biva, dakle, iz Sirije praktično kao zarobljenik transportovan u Rim, gde će postradati u areni, koji posećuje, dakle, početkom drugog veka, posećuje zajednice hrišćanske od Antiohije do Rima, dakle, maloazijske zajednice pre svega, koje već, dakle, funkcionišu bez apostola i samostalno, nailazi na značajno gostoprimstvo kod svojih, hoćete, kolega, episkopa, kod svojih hrišćana, braća i sestara, koji ga dočekuju i pomažu mu na tom njegovom stradalničkom krstonosnom putu za Rim. Tako da, dakle, već početkom drugog veka mi imamo jednu malu vaseljenu hrišćansku koja je umrežena, da tako kažem, kroz mnoštvo manjih ili većih hrišćanskih zajednica, hrišćanskih crkava koje se osjećaju u jedinstvu sa svim drugim crkvama. Tu postoje još druga antička dokumenta koja nam svedoče o tome. Naprimer, prva poslanica Klimenta Rimskog Korinćanima, koja je napisana krajem prvog veka, govori o prosto jednoj bratskoj poslanici hrišćanima u Korintu, u Grčkoj, gde su izbili neki neredi i sukobi, gde rimski episkop u ime svoje zajednice pokušava da da rešenje za jedan takav spor. Neko bi rekao, eto, meša se tamo neka rimska zajednica se meša u poslove korinski i tako dalje. Hrišćani to u tom periodu nisu tako doživljavali, već su se vrlo često obraćali jedni drugima za savet u slučajevima nekih nejasnoća, konflikata i tako dalje. S tim što naravno moramo pred očima imati jedan drugačiji svet, znatno drugačiji od današnjeg sveta. To je jedan svet gde hrišćanske zajednice u najvećim gradovima možda broje najviše 200 članova. Znate, tu su, Rim je grad koji u periodu pojave hrišćanstva i širenja hrišćanstva ima najveći broj stanovnika u antičkom svetu, ima oko 600.000 do milion stanovnika se smatra da je Rim mogao brojati. Ostali gradovi poput Efesa, Korinta, Antiohije, Soluna su relativno mali gradovi. To su gradovi koji broje po 100.000, 150.000 stanovnika i tako dalje. Tako da i hrišćanske zajednice koje se tu formiraju su relativno male zajednice. Zajednice koje su mogle prosto da se okupe u jednoj kući. Jer tada, kao što znate, nije bilo hrišćanskih bogomolja, već su se hrišćani okupljali u svojim u kućama pojedinih i mučnih ljudi koji su mogli da stave te kuće na raspolaganje. Tu su se okupljali na večernjima.